Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Wistin is-Saċerdot. Il-kellem ewlieni huwa Monsinjur Carmelo Refalo.
Il-lejla għandna magħna l-Monsinjur Carm Refalo li huwa l-Arċiprit tax-Xara. Probabbli ħafna minnkom ġieli anke smajtu jitkellem jagħti ħafna lectures u anke imexxir tiri. Igradwa fil-Patristika wkoll studja fl-Istitut Agostinjan. Fruma u t-tok tal-lejla fit-taħdita tal-lejla ħajkellimna dwar Wistin Saċerdot tema kif tafu dejjem interessanti mod partikolari f'din is-sena illi hija iddedikata is-sena lis-saċerdoti. Naddu mill-ewwel għat-taħdita ta' Carm Refalo wara ovvjament ikonna ħin min ikun nixtieq jagħmel xi mistoqsijiet jew xi kjarifiċi passoltu nilqgħuhom bil-qalb.
Wistin is-saċerdot. Fl-istorja twila tal-isqfijiet u s-saċerdoti li taw eżempji kbar mal-medda ta' snin nies li dawlu l-Knisja bħajja ta' qdusija b'talim eminenti żelu apostoliku u servizz pastorali moti l-Knisja żgur li jispikka Sant Wistin ta' Jippona is-snin 354 sas-sena 430 wara Kristu. Mat-tmiem tas-sena akademika qed ngħid is-sena 383 wara Kristu l-imsemmi mallem tar-retorika fil-quċċata tal-karriera skolastika iħoss ruħu frustrat. Ikollu nuqqas ta' risposti. Mistoqsijiet illi kienu jiġu f'moħħu minħabba li għadda numru ta' snin fis-setta tal-Manikej. Jiltaqa' ma' Faustum. U dan Fausto li kien manikew ma jirnexxilux jagħtih risposti li jimlewlu laċ il-qalb tiegħu. Sant Wistin kien qiegħed ifittex xtaq kieku jiddeċiedi u joħroġ mill-ambjent monotonu li kien qed iħallilu nuqqas ta' aspettattivi li ħallih b'nuqqas ta' risposta fit-tfittxija lejn il-verità. Kif nafu li kien iż-żagħżugħ Sant Wistin. Sfiduċjat, perpless, inċert, mistoqsijiet f'moħħu, jitlaq mill-Afrika u jmur lejn Ruma. Akkompanjat minn ommu Monika li bid-dmuħ u s-suppliki titlob għall-bina. 5 snin wara, fis-sena 388, jirritorna lejn l-Afrika, minn fejn qatt iktar ma joħroġ. Il-Mawra Fritarja, partikularment Ruma, Milan, u imbagħad Ruma qegħdin fis-snin 384 u 387, ma jurux għajr lid providenzjali u divina ta' Alla. Qiegħed li waslitu biex jagħmel deċiżjonijiet importanti fil-ħajja tiegħu, deċiżjoni personali. Għaliex qed ngħid deċiżjoni personali? Għax Wistin beda jqaċċat l-irbit mal-vizzji, l-aspirazzjonijiet, il-ġiri għall-karrieri. Il-karriri ta' d-dinja. Raw partikolarment il-fatt li rebaħ il-katedra ta' Milan jibrilla fl-intelligenza l-erf tiegħu u jasal f'mument fejn issa mhux il-karriri, mhux il-passjonijiet, mhux l-affarijiet ta' d-dinja, imma se jkun hemm deċiżjoni fil-qalb tiegħu li kienet ilha timmatura, proċess li aħna nsejħulu konverżjoni. Ek jgħid waqt li qed jagħti l-ispjegazzjoni lis-salmi f'dak it-trattat sabiħ meta jiddeskrivi l-mod tal-bidla fil-ħajja tiegħu. Ġewwa Kartaġni, meta ngħidu Kartaġni qed ngħidu belt marbuta mal-passjonijiet ma' atteġġjamenti ħżiena li jirrikorru f'moħħu f'qalbu għax hija parti mill-istorja tiegħu. Wistin jiffaċċja l-ħażin tal-imodi u jasal biġ-ġurnata jikkundannaħ pubblikament. Anzi, jistqarru, jikteb dwaru u tiġi f'moħħu dik ix-xena tal-li ben il-ħali issa f'deżert abbandunat fil-faqar u jqum biex jerġa' lura fid-dar tal-missier. Kemm tirritorna f'moħħu din ix-xena, partikularment waqt li qed jikteb l-istqarrijiet tiegħu. Hemm jagħmel l-esperjenza kbira tal-ħnina ta' Alla u mhux biss jagħmel l-esperjenza tal-libertà, tal-ħelsien, xi ħaġa li lilu affaxxinatu, bidlitlu ħajtu, partikularment waqt dawk il-pritki li hu kien jisma' minn fom l-isqof ta' Milan, Sant'Ambroċ, fejn Kristu derlu għall-ewwel darba bħala ir-Redentur, il-Ħellies, is-Salvatur. Biraġun iktar il-quddiem Wistin jgħid dik it-talba sabiħa tartwies ħabbejtek. Tartwies imħabba l-iktar antika u l-iktar ġdida. Tartwies ħabbejtek. Int kont dejjem miegħi, imma jinext il-bot minnek. Hawnhekk qed jgħid kien hemm l-assenza għal din il-preżenza. Kienu l-istess ħwejjeġ li inti ħlaqt. Illi żammew il-bot minnek, imma ġi mument meta il-kelma tiegħek faqgħet it-truxija ta' widnejja u d-dawl tiegħek lama ta' għajnejja u ġbiet nifs il-ġewwa u imtlejt bil-fwieħa tiegħek. Tartwis ħabbejtek imħabba l-iktar antika u l-iktar ġdida. Raw Dilania ta' minn ġi ferud bl-imħabba għaliex issa sab il-ħelsien u sabu biss fi Kristu. Kien il-mulej li mexxieh minn modijiet inċerti sakemm imbagħad wasal għal deċiżjoni definittiva biex jiddedika ħajtu kollha kemm ili l-Alla. Għax kien hemm grazzja li qed tistennih ġewwa Ippona. Meta qed ngħidu Ippona qed ngħidu l-aktar belt marittima importanti ġewwa l-Afrika. Tistgħu timmaġinaw il-port x'kien jidħol u x'kien joħroġ l-Afrika prokonsolari. Għandek Ippona li wara Kartaġni hija l-belt marittima li għandha l-iktar kummerċ. U hawnhekk jgħid xi ħaġa sabiħa ħanarġa' nikkwota l-istqarrijiet. Għax hawn qed timmatura l-vokazzjoni, hawn qed timmatura l-grazzja, hawn qed timmatura l-konverżjoni l-għażla biex imbagħad jasal għal saċerdot. Imma kif qatt nista' bil-kelma jew bil-pinna nesprimi li jinniżżel it-tqanqil, il-beżat, il-qtih il-qalb, il-konsolazzjoni u d-direzzjoni li inti wrejtni, id-dawl li bih mexxejtni biex inkun nista' nipritka kelmtek, inxandar kelmtek u biex inwassal lill-poplu il-grazzja tiegħek fis-sagramenti. Kif qatt nista' nesprimi dan bil-kelma jew bil-kidba? Hemm espressjoni sabiħa li tinsab fi ktieb tal-Papa attwali, s'intendi kitbu qabel laħaq Papa, qabel ġie magħżul bħala Papa. Ratzinger għandu studju importanti dwar id-dar ta' Alla u l-poplu ta' Alla. Fil-kunċett l-idea, l-istil u l-ħajja ta' Sant'Wistin. Ktieb publikat fl-1979. U hawnhekk il-Papa attwali jgħid hekk għal Sant Twistin. Dawn il-ġrajja li qed insemmu jimmarkaw passaġġ. Attenti għax f'Sant Twistin hemm mixja ma nistgħux ngħidu mument ta' konverżjoni. L-istudjużi jaraw proċess. Il-Papa twali jgħid f'Sant Twistin hemm passaġġ. Jiġifieri minn ċirkustanza jew minn stat ħataqbes ħatgħaddi għal stat ieħor. U jgħid għandek il-filosofija, għandek il-bniedem tal-apologija, għandek il-bniedem li jibrilla fir-retorika għal-bniedem li se jsir xandar, predikatur, xandar tal-Vanġelu, il-bniedem li forsi nistgħu ngħidu jibrilla jeċċella fil-kidba, f'dak kollu li jħallilna miktub rikkezza mill-iktar kbira, Sant Twistin. Dak li jippritka, dak li xandar u dak li jħallilna miktub. Min Tagaste fejn ippjana weda qaddisa f'dill-art tal-Afrika. Sant Twistin kellu xewqa kbira fil-fond ta' qalbu. Deifikare Inozio x'ifisser. Jitqaddes jew inizzel lill-Alla, jintrabat ma' Alla, jgħix faqda ma' Alla fil-kontemplazzjoni fit-talb. Ħanaraw kif din se tinbidel, ħanaraw se jiġri fil-ħajja tiegħu. Il-kunċett li ma' oħrajn jimxi b'entużjażmu lejn Alla imma f'komunità, idea li ma' abbandona tlaqqas fid-Domus Episkopi. Il-monasteru, il-komunità, minkejja il-ġej u s-sejjer tan-nies, jgħid, minkejja lejl u nar bla waqfien kif se naraw, dal-istil ta' ħajja baqa' jakkompanjah sal-aħħar. Hemmhekk mal-ħbib tiegħu, il-ħbib l-iktar intimi, jifforma din il-komunità. U hawnhekk nispiċċaw fil-belt ta' Ippona, qegħdin lejn tmiem is-sena 390. Bidu tas-sena 391. F'din is-sena Sant Twistin se jiltaqa' mal-grazzja tas-saċerdozju. X'hemm f'qalbu dan iż-żagħżugħ quddiem din il-vokazzjoni? Kif kollna naqraw f'dik is-sena x'qed jiġri f'dan iż-żagħżugħ, x'qed jiġri f'dan il-bniedem? Issa Muhammed, issa rritorna lejn l-Afrika. Issa hemm xewqa kbira li approfondixxi il-Bibja, il-kelma tagħha. Għandu motiv doppju. L-ewwel, it-twaqqif ta' monasteru li jgħinu fl-intimità ma' Alla. Araw it-tfittxija l-verità. Mena il-monasteru biex jien nidħol f'intimità ma' Alla. U t-tieni, it-trankwillità meħtieġa li n-nies kienu jirrendulu diffiċli għax ma jħallulux ħin għalih innifsu. Mena qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Sant Twistin jixtieq illi di l-komunità tgħinu biex jidħol f'intimità u minnaħħa l-oħra il-ġej u s-sejjer tan-nies ma kienx ħallilu dik it-trankwillità meħtieġa. Jidħol f'jum minnhom fil-Bażilika tal-Paċi, Bażilika Paċis. L-isqof Valeriu ta' oriġni Griega mill-Greċja li kien ftit maqtuħ għal-lingwa Latina, attenti, għax din mhix miżjuda tafux. Kieku Sant Twistin sab fil-Latin tal-Bibja, il-Latin ta' Ċiċerun, fil-retorika, forsi din il-bidla kienet issir qabel. U għalhekk qed nagħmel dal-aċċenn dal-isqof kien ta' oriġni Griega, allura ftit maqtuħ għal-lingwa Latina. Għal Sant Twistin, dik il-lingwa, dik il-retorika. Dal-isqof juri l-eżigenza u l-bżonn li kollu l-għajnuna. Il-bżonn ta' saċerdot. Anki għal-affarijiet materjali biex jibni knisja. Biex ixandar il-kelma ta' Alla. Rrit il xaħat li kollu talim soħt. U x-jġri? Imkaxkar mil-poplu il-kelma eżatta. Minnom mażul, konswetudni li għal dak iż-żmien ma kienieċ eċċezzjoni. Jiġi prezentat lill-isqof, jiġi ordnat saċerdot għall-Knisja ta' Ippona, dal-proċess. Xejn ma sewa ir-rifjut, il-protesti, id-dmuħ, il-biża ta' Sant Twistin, milli jżomm lill-isqof Valeriu biex jordnaħ saċerdot. Snin wara, fit-18 ta' Diċembru, s-sena 425, għaddew snin, għaddin l-aħħar, Sant Twistin ifakkar lill-poplu dak li kien għadda minnu, dak li ġarrab ġewwa Ippona, fl-ittra 21. Minnu fih il-folla bdiet tajjat u tapprova li Twistin jiġi ordnat saċerdot. Twistin infex f'bikja kbira għax fil-mument intebaħ li lan li kellu f'moħħu li jgħix irtirat fiskiet fil-meditazzjoni issa kien kollu se jisfa ta' xejn. Fl-aħħar mill-aħħar Twistin issa ordnat saċerdot skont l-għażla tal-poplu. Hawnhekk qed nagħmlu l-eku ta' dak li jinsab fl-ittra 21 u l-ittra 82. Kien faċli għalih dan il-pass. Dan ħoloqlu tensjoni. Mela issa għandek żagħżugħ, għandek saċerdot, kif rajna, imma din l-ordinazzjoni ma neħkitx minn ġewwa fih għażla għal stil ta' ħajja kontemplattiva. Wara l-konvinzjoni tiegħu kellu ġibda qawwija għal din il-ħajja monastika. Tant kienet qawwija din il-ġibda illi nistgħu ngħidu li dak li ġara fil-Basilika Pacis kien kontra qalbu. Is-sena 391 issa Twistin għandu 37 sena. Kif tafu l-iskop li kien għalih mar Ippona kien biex jifforma din il-komunità, komunità monastika, biex jisib post ġewwa Ippona, u hemmhekk jibni l-monasteru. Imma kif rajna, huwa ġie ordnat saċerdot u qatt ġewwa Ippona għal 39 sena, pratikament fejn għadda l-bqija ta' ħajtu. Osfru it-tamiet ta' ħajja monastika moddja fil-kwiet minħabba l-obbligu tar-rabta tal-impenn u l-ħajja pastorali għas-salvazzjoni tal-irwieħ. L-ewwel bħala saċerdot u mbagħad bħala isqof. Hawnhekk se nikkwotalkom żewġ kitbiet illi jindikaw ir-reżistenza, il-biża illi juri Sant Twistin quddiem il-Ministeru Saċerdotali. L-ewwel ħaġa insibu li l-isqof Valerianu fitra li jibgħat lu iktar tard jgħidlu hekk, isimgħu dawn il-kelmiet. Ma hemm xejn f'dil ħajja ibes diffiċli, perikulus milli l-uffiċċju ta' isqof, ta' saċerdot u ta' djaknu. U iktar tard fl-omelija 339 li ta' d-ħajja fit-tranquillità il-bot minn kura u responsabilità pastorali jgħid biżejjed sforz u impenġ kejken biex kieku nagħmel dan għax kienet xi ħaġa li kienet ġewwa fija, inħossa. M'hemm xejn isbaħu ta' konsolazzjoni li timmedita dwar il-qafas tat-teżori divini. Bla ma jkolli min iħabbatni. Bla ma jkolli min jinkwetani. U hawnhekk isemmi xi ħodlu l-ħin. Il-predikazzjoni. It-tilwim tan-nies. Tinsewx li Sant Wistin kellu forma ta' tribunal. Jiġifieri biex jgħin fil-kamp soċjali. Meta hemm kwistjoni fuq proprjetà, fuq inġustizzja. Il-Knisja kienet pioniera permezz ta' Sant Wistin dwar dan. U dan jgħidu huwa stess. Ix-xogħol fit-tribunal biex jaqta' s-sentenza kien jieħodlu ħafna ħin minħabba t-tilwim tan-nies il-bidi, il-bini tad-dar ta' Alla, il-Knejjes u x'hekk. Għandna l-ewwel espansjoni. U Sant Wistin isipruħu propju hemmhekk. Il-Knisja li qed tinfirex. Minkejja d-diffikultajiet li kien hemm. Mhux biss tal-Manikej imma wkoll tas-setta tad-Donatisti illi fil-lista tal-martri kienu jgħaddu għall-Knisja Kattolika u allura l-espansjoni fit-tagħlim u anke fit-tixrid ta' dan it-tagħlim żbaljat ta' Donatu. U Sant Wistin qiegħed f'din ir-realtà. Jgħid mhux hekk biss, inħoss nirid inġor il-pejs tan-nies li niltaqa' magħhom ta' kull wieħed ta' kull waħda. U min ma jatorx, u d-din pejs daqst kbir, raw din id-dikotomija, din il-firda, illi kienem fil-qalb ta' Sant Wistin, saċerdot zazuħ, meta qed jimmedita u jaħseb dwar ir-responsabilità illi jġib magħha il-ħajja pastorali. Fil-fema ta' Sant Wistin, is-saċerdozju ministerjali u fl-istess ħin periklu u pejs. Ta' riskju ta' periklu, għaliex ovvjament l-isqfijiet, is-saċerdoti, id-djakni, huma kull ġurnata, kull jum, involuti fil-ħajja tad-dinja, u għalhekk aktar esposti għat-tentazzjonijiet. Fl-istess ħin, dan il-ministeru mhux biss huwa ta' periklu, ta' riskju, imma ta' pejs. Onus, għaliex kif jgħid Sant Wistin flittra lil Marcellinu jagħti din id-deskrizzjoni. Kieku kelli nagħti kont, isimgħu kemm hu sabiħ, u kemm hu uman Sant Wistin. Ta' kemm sijat mill-ġranet u mill-iljieli jien għaddejt. U li kieku kelli ngħaddihom u nibda ngħoddhom u ngħid. Kemm minnhom għaddejthom fuq ħwejjeġ li ma kinux neċessarji. Żgur li intom kontu sewdu qalbkom. Żgur li kontu tistaġbu dwar in-numru ta' ħwejjeġ li jien ma stajtx inwarrab li ma ħwejjeġ rabtuni iktar ma' xejra tad-dinja u ma ħallewniex fil-libertà biex nagħmel għalmenu dak li jintom qed titolbu minni. Sant Wistin meta qed jgħid hekk li jintom titolbu minni għax il-patrijiet kienu jgħidulu kompliha dik l-opra li bdejt deċivita tedej, tinsewx. Għalhekk qed jieqgħu hemmhekk jgħidilhom kemm nixtieq. Imma kieku kelli nirrifletti. Intom stess kontu tiddejqu meta taraw kemm minħabba impenji. Li ma kienux daqshekk neċessarji jiena kelli mpoġġi għal ġenb biċċa xogħol kbira bħal mejl inkompli l-opra fil-kidba deċivita tedej il-belt ta' Alla. U mnalla kien hemm dal-parir għax illum nistgħu ngawdu dik il-kidba prezzjuża li Sant Wistin ħallilha ħallilna. Il-frażi Latina Otium fit negozium tesprimi tant tajjeb ix-xewqa fil-qalb ta' Sant Wistin li jixxenna għat-tranquillità għall-intimità ma' Alla. Otium. Li ma' xewqa Sant Wistin ipoġġija fil-ġenb biex jiddedika ruħu għal-ħidma pastorali fil-Ministeru Saċerdotali, negozium. Anke bħala jisqof, Wistin qatt ma xtaq li jibbanduna l-istil ta' ħajja monastika u wieħed mill-ewlenin pionieri fl-istorja tal-Knisja li waqqaf jipromuovi ħajja fuq stil monastiku orjentata għall-apostolat. Għal din ir-raġuni, Sant Wistin kien dejjem miżmum bħala l-oriġinarju, fundatur, dak li tabidu għal kanoniċi regolari agostinjani. Sant Wistin ma jabbandunax il-ministeru tiegħu li bħala saċerdot u mbagħad bħala jisqof ikun raj tal-irwieħ. U minkejja li rajna li dan il-qaddis iqis il-ministeru saċerdotali bħala periklu u bħala pis, madan kollu fl-istqarrijiet jgħid li huwa jikkonsidra l-vita miksta, jiġifieri ħajja li għandha żewġ elementi, kontemplazzjoni u azzjoni, bħala ministeru pastorali, mejjum minn stil ta' ħajja faqda malla bħala l-aħjar stil ta' ħajja spiritwali. Optimus vite modus. Hawnhekk għandu nixtieq nieqaf tgħid. Għandu kumment mill-iktar sabiħ Sant Wistin. Fejn jaħqad fil-Knisja dawn iż-żewġ elementi aħna qed ngħidula vita miksta, kif nista' nkun raħeb u fl-istess ħin saċerdot impenjat fil-ħajja pastorali, kif nista' nżomm dawn l-impenji kollha u fl-istess ħin nżomm il-kuntatt mal-komunità fil-ħajja illi titlob iktar tranquillità, meditazzjoni u riflessjoni. U għandu paġna mill-iktar sabiħa. Fil-kummentarji, illi Sant Wistin jikteb dwar il-Vanġelu ta' San Ġwan, għandu dan it-trattat sabiħ. U jikkummenta il-paġna ta' San Ġwan fejn tasal l-aħbar li Kristu ħarxoxt u ħaj. Il-Maddalena tmuru tagħti din l-aħbar l-Apostli u jitilqu t-nejn minnhom minn fejn kienu maqfula. Min kienu dawn it-nejn? Ġwanni u Pietru. Min jasal l-ewwel ħdejn il-qabar? Ġwanni. Warajh jasal Pietru. Għalkemm Ġwanni jasal qabel, ma jitħolx. Jistenna lil Pietru. U hawnhekk Sant Wistin jaqbad il-figura ta' San Ġwan. Ġwanni li ma jitħolx imma jistenna u jikkontempla u jgħid fil-figura ta' Ġwanni li qed jistenna. Hemm il-Knisja tal-kontemplazzjoni. F'Pietru li jasal wara u jidħol u jara l-faxex fil-qabar li issa baqa' vojt, jara l-Knisja fl-azzjoni, fil-ħidma u jgħid arawhom Pietru, Ġwanni, żewġ kolonni importanti, azzjoni u kontemplazzjoni li juru l-ġwienaħ tal-ħajja tal-Knisja. Hemm bżonn Pietru, hemm bżonn Ġwanni, hemm bżonn li naqdu l-azzjoni mal-kontemplazzjoni u l-kontemplazzjoni mal-azzjoni. U hekk jidħol dal-kunċett tal-vita miksta. Qed taraw kif kien jagħmel biżejjed paġna ta' Vanġelu bħal Marta u Marija, biżejjed paġna ta' Vanġelu li fiha il-meditazzjoni, il-qabar vojt, Ġwanni jikkontempla, Pietru li jibqa' jidħol biex għal Sant Wistin. Din id-dikotomija, din ix-xewqa li kien hemm f'ħajtu bejn azzjoni u kontemplazzjoni, il-komunità, il-ħajja monastika u l-ħajja pastorali tingħaqad u tagħtih ċerta serħan. It-tnejn huma importanti għax it-tnejn waslu biex ikkontemplaw lill-Kristu l-xoxt. Ma nistaġbux. Illi fir-regola tiegħu huwa jitlob biex il-poplu tagħha ikun obbidjenti lejn is-saċerdoti, ir-raja spiritwali. Meta wieħed jobdi fl-istess ubbidjenza u f'dak li qed jagħmel jiftaħ baħar ta' kontemplazzjoni. Mhux bis-salih, imma wkoll għas-superjuri tiegħu. Għax aktar ma jkollok pożizzjoni għolja fil-Knisja, aktar trid tagħti kont lill-Alla. Dak li huwa jsejjaħ għall-ubbidjenza huwa frott tal-imħabba, frott tal-kompassjoni. Jibbilanċa kontra l-insistenza fuq ir-raja li għandhom jitimgħu mhux lilhom infushom, imma lill-oħrajn. U hawnhekk se nidħlu ftit biex nimmeditaw lil Sant Wistin bħala saċerdot fi tliet aspetti issa. U nagħlqu bihom. Bħala saċerdot daħal fil-kamp tal-predikazzjoni, il-kelma, ħaddem il-kelma, Sant Wistin. Sant Wistin bħala predikatur. Nikkontemplaw jiġifieri nidħlu ftit biex naraw lil Sant Wistin bħala ministru tal-komunjoni l-għaqda. U xi ħaġa li kienet tant għall-qalbu is-saċerdot bħala għaddej li jaf jilbes il-fardal. Jiġifieri wara li tajna dan il-kwadru u anke dal-kumbattiment li kien hemm fil-qalb ta' Sant Wistin sakemm wasal għall-ordinazzjoni kważi kważi mkaxkar, saħan naraw kif laqa l-grazzja tal-la u ħaddem dawn l-elementi. L-ewwel ħaġa, Sant Wistin bħala predikatur. L-impatt ekklesjali li fih rid jaħdem f'dak iż-żmien, rid ipoġġih f'realtà. Fejn kuljum rid jagħti attenzjoni lill-persuna, din hija xi ħaġa sabiħa. Il-Knisja tal-bidu, ir-raja tal-bidu kienu fil-qalba tal-poplu, kienu jħossu miegħu, kienu jaħdmu miegħu. Enormi hija l-attenzjoni li kien jagħti lill-bniedem. Problemi li kienu jitolbu risposta. U xi kultant risposta serja u immedjata, żgura. Illi kienu jgħinu lil tant nies f'direzzjoni ta' ħajja. Biex iħares il-karità u l-ġustizzja. U personalment kien jaħsses fuq innifsu. Biex ma jwarrabx li kell ta' kuljum tal-kelma. Kellu l-appuntament li fih kien jipritka, in-nies kienet tkun bil-wieqfa. Waqt il-predikazzjoni tiegħu u jgħidilna ġieli kien jipritka fil-ħodu u n-nies terġa' tiġi fl-ħaxija. Kien hemm mumenti fejn anke l-istess ġemma li kienet qed tisimgħu kienet tirrispondi, kienet tgħajjad, kienet tibki, kienet tifraħ. Tant kienet tilqaħħa din il-kelma li kienet toħroġ minn fom dan il-predikatur illi l-emozzjoni, ir-reazzjoni fil-pubbliku li kien jisimgħu ma kienx tkun passiva. Imma kelma li kienet tasal. U kif qed tilkom f'ħin mhux żgħir u f'ċerti festi u f'ċerti okkażjonijiet saħan sitra l-poplu kien jitla darbtejn kuljum. Li timxi wara Kristu permezz ta' din il-kelma kien ifisser għal Sant Wistin li tħalli kollox. Għalhekk il-pulptu u l-ambone kienu għalih l-iktar postijiet importanti wara li hu kien tmantna bil-kelma tal-la, wara li huwa stess fi żmien ta' wara l-ordinazzjoni is-sena 391-394 iddedikah biex japprofondixxi iktar il-Bibja, l-Iskrittura, il-kelma tal-la. Fuq kollox u kien jara r-rabta mal-volontà tal-la. Bla ma xejn nixtieq dak li hu tiegħi. Xtaqt inwettaq biss dak li jint xtaqt minni u Alla hekk jgħidlu fl-istqarrijiet. Ruhek m'għadix tiegħek. Isma'ħa f'din l-esperjenza. Imma jint bħala predikatur, bħala saċerdot, jint meħut mill-poplu għall-poplu. L-erwieħ mhumiex tiegħek. Int qed tira il-merħla tiegħu torboċ qalbek. L-ispirtu li bih jiżżejnu mhuwiex tiegħek. Għax il-merħla hija tiegħu. Hekk biss jistgħu jiffurmaw ruħ waħda, jingħelbu l-firdiet, għax spirtu wieħed minn kelma waħda, minn aħbar tajba. Hemmhekk ma' qudin bl-ispirtu ta' Kristu. Il-ministeru tal-predikazzjoni huwa ministeru illi bih Sant'Wistin kien jitmal il-poplu kuljum. Jiġifieri lill-poplu ma kienx iħallih mingħajr dak li kellu bżonn. Għadna fil-liturġija fl-24 sal-25 ħadd matul is-sena fl-uffiċċju tal-qari naqraw il-kommentarji għall-ktieb tal-profeta Ezekiel fejn Sant'Wistin ikellem lir-raja. Torbtux qalbkom mad-dinja, torbtux qalbkom mal-unuri, torbtux qalbkom mal-karriri, iċan farna u jgħid qed tisquh il-mam dardar dawk ir-raja illi jisqu l-ilma imdardar u mhux il-maġiri mhumiex qed jisqu il-verità. Għandu kelmiet bħal dawn illi juru li Sant'Wistin fil-kelma tiegħu, fil-ministeru tiegħu, fil-predikazzjoni tiegħu ma jaqafx iwassal il-kelma tal-verità. Barra li Sant'Wistin huwa predikatur, fil-ħajja tal-pastorali tiegħu bħala saċerdot jenfasizza ħafna il-qadi. U hawnhekk nixtieq nitlob ftit iktar l-attenzjoni tagħkom għaliex skont studju ta' wieħed mill-Agostinjani, George Lawless, Amerikan, irnexxielu jiġbor fl-spiritualità ta' Sant'Wistin l-aspett sabiħ tal-qadi. Is-saċerdozju bħala servizz għandu tradizzjoni qawwija fl-spiritualità tal-Knisja. F'Sant'Wistin dan is-sens evanġeliku jilħaq il-qofol tant li jutilizza espressjonijiet evanġeliċi li jidħlu mbagħad fil-lingwaġġ ekklesjali. Għandna studju magħmul minn George Lawless dwar dan, Patri Agostinjan, u anke minn Michele Pellegrino, l-kardinal, li jenfasizza li l-umiltà tas-servizz bikmandament. Imma mhux biss, imma b'xhieda. Jiġifieri ma għandikx biss kmand, imma jien qed naqdi biex nagħti xhieda. Sant'Wistin jagħmel pass kbir il quddiem. Skont l-istudjuż George Lawless, meta bniedem jagħmel att ta' karità, meta għandna knisja jew saċerdot li jaqdi, x'iku qed jagħmel? Ikun qed jerġa' iwellet jinkarna lil Kristu. Mena, kull darba li jien inħobb, kull darba li jiena naħfer, kull darba li jiena nejn, ma nagħmlux frott il-filantropija, is-simpatija, imma nagħmlu flott il-karità. Fuq l-eżempju ta' Kristu li jagħti ħajtu għall-oħrajn. U x'jagħmel? Sant'Wistin jaqbad il-paġna ta' San Ġwan, il-kapitlu 13, fejn għandna seba verbi. Ġesu li qum minn fuq il-mejda u li kien ħabb il-tiegħu ħabbhom għall-aħħar. Hawnhekk Sant'Wistin jibrilla u jgħid xi tfisser il-kelma għall-aħħar għax wasal fl-aħħar le ad infinitum bla limiti. Ħabbhom dik l-imħabba ta' dik il-qalb li rebħet l-umanità. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar, libes fardal, dbaxxa, ferra l-ilma fil-lembija, beda jaħsel, jixxotta. Attenti hemm is-seba' verbi ta' dak il-ġest ta' min qiegħed wieqaf u qed jitbaxxa jinżel u jagħmel dak il-ġest ta' skjaf. Rajtu x'għamiltilkom kif għamilt jien għamlu intom ukoll. Sant'Wistin x'jagħmel? Din hija l-ikona tal-Knisja jaqadhom dawn is-seba' verbi mal-innu li kienet kant tal-komunità kif insibuh flittra lill-Filippin, kap 2, vers 9. U li kellu n-natura ta' Alla ma' għaxi fit-tex tiegħu li jdaqs Alla, imma tnezza minn kollox billi ħan natura tal-sir, ċekka li lu n-nifsu sar jixbaħ lill-bniedem. Obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, qed taraw. Imma Alla għolliħ. U jaqbad dawn il-verbi, Sant'Wistin u jaqadhom, u li kellu n-natura ta' Alla, neħħa l-mantar, u li kien minn dejja. ċekke li l-nifsu li bes fardal, ettaraw dal-studio, xifisser. Dan il-moviment, ta' min jitċekken biex jaqdi, et jirrepeti fl-istoria il-ġest ta' dak li kien minn dejjem biex jinżel fl-istoria tal-bniedem. Indunajtu, id-djakonija, il-karità, għal Sant'Wistin hija marbuta ħaġa waħda mal-inkarnazzjoni. Jiġifieri llum fl-istorja int bil-ġest tiegħek ta' mħabba għal Sant'Wistin qed terġa' twellet il-Kristu fil-qalb tal-bniedem. Araw xi progress fl-iżvilupp ta' teoloġija, fl-iżvilupp ta' djakonija, fl-iżvilupp ta' knisja li taqdi. Hawnhekk jitkellem imbagħad l-istudjuż Van der Meer u jgħid kemm huwa importanti fil-qadi li s-saċerdot ikollu l-umiltà. Għaliex l-umiltà għandha tiġi mħadma minn kull saċerdot kif tħadmet f'Sant'Wistin b'mod erojku. Sal-jum tal-mewt tiegħu jipritka l-misteru tal-fidi. Fl-inkarnazzjoni għandna l-ewwel lezzjoni ta' umiltà. Min issa l-quddiem kollox jidher vanità, kollox jidher duħħan minn barra l-imħabba. L-imħabba fil-qadi imlibsa bl-umiltà. Marbut mal-karità ta' Kristu, Sant'Wistin jaħdem fil-knisja lokali. Din hija l-knisja li għandi naqdi. Dan huwa l-poplu li għandi nħobb littra 228. Imma frabta mal-knisja universali, araw xi kliem sabiħ. Mhux biss il-komunità, mhux biss l-Afrika, imma il-knisja universali issa jħilha bħal Pawlu l-Arusa ta' Kristu li hija imħollija, ara kemm hu sabiħ dal-kliem, fidel l-isqfijiet, fidejn is-saċerdoti, fidejn id-djakni, basta imqanqla mill-karità fl-narrazzjoni Simsalmos. Għaliex il-membri ta' Kristu il-membri ta' Kristu huma mxerda mad-dinja kollha. Il-qaddej twajjeb ta' Kristu isimgħu l-Sant'Wistin. Il-qaddej twajjeb ta' Kristu qed jgħid għas-saċerdot. Jekk jaqdi lil dawk li Kristu qeda jifhem li din mhix azzjoni tiegħu, imma azzjoni tal-Ispiritu ta' Kristu. Għalhekk qaddej tiegħu ta' min? Ta' dak li b'demmu ħelsek għarfu ħobb lil dawk li huma l-qaddejja tagħhom, lil dawk li inti mqiegħed biex taqdi, għax kull meta taqdihom qed taqdi mhux biss f'isem il-mulej imma lill-mulej innifsu. Jagħtihom hu li twett u tajjeb dan is-servizz għaliex irridu ma rridux aħna s-saċerdoti minn aħna, aħna qaddejja. U jekk dan nagħmluh għax irridu, aħna dan nagħmluh mhux minn neċessità, mhux bħala bżonn, imma nagħmluh b'karità kemm hu sabiħ. Mhux b'neċessità għaliex il-poplu qed jistenna. Imma fuq kollox frott l-agape, frott l-imħabba. L-azzjoni tas-saċerdot imdawla mill-karità hija mibnija fuq il-kelma ta' Alla u titħol fil-kuntest tal-Vanġelu. In-nisrani huwa msejjaħ għall-qadi. Sant'Wistin jgħid jitwieldu raja tajba jekk ikollhom merħla li għandha qalb tajba. Ikollna raja tajba fil-kuntest tal-lum, jekk ikollna realtà ta' knisja familji, merħla li jitajba. Isu jrid jgħidilna minn hemm jiġu s-saċerdoti, minn hemm jiġu l-vokazzjonijiet. Meta Sant'Wistin jikteb il xi membri tal-kleru donatista li ġew lura l-laqda mal-knisja, jara sinjal tal-għotja totali u ġeneruża għall-missjoni mil-qwa bil-ferħu bl-imħabba. Imwettqa b'fedeltà u kustanza mingħajr ipokresija u mingħajr kompromessi. Il-knisja donatista kienet mifruda, imma xi wħud meta raw l-iżbalji li qed isiru reġgħu lura. U jgħid lil dawn in-nies li reġgħu lura. Qisu li twettqu b'fedeltà u ferħ l-uffiċċju ekklesjali. Uffiċċji li huma marbuta mal-uffiċċju tagħkom skont il-grad tagħkom. Lilkom li għandkom il-grad ta' saċerdozju. Wettqu il-membri tal-Knisja fl-imħabba. Fl-imħabba ta' dak alla li lilu l-koll fl-imkien faqda waħda qed naqdu għax fih aħna nitħarku. Lilu rridu nagħtu kont għal dak kollu li nagħmlu. L-aħħar ħaġa, jekk santwistin bħala saċerdot u predikatur kbir, jekk santwistin juri din id-dimensjoni sabiħa ta' qadi mhux biss b'servizz fejn huwa ġġa rasu, fejn hu tagħta għand enerġija imma wrina li dak il-qadi jinkarna ipoġġi mill-ġdid lill-Kristu fl-istorja anke llum. L-aħħar ħaġa li kienet għal qalbu kienet il-komunjoni l-għaqda. Jaqbad il-Sant Injazju ta' Antiokja. Sant Injazju għandu ittri mill-iktar żbieħ ħall-martirju ġewwa Ruma fil-ktajjen imbiċċer minn mill-iljuni fis-sena 110 u dan il-qaddis minkejja li l-Knisja għadha fil-bidu tagħha jagħti tant żvilupp juri ġalli hemm ġerarkija, hemm id-djakni, hemm is-saċerdoti, hemm l-isqfijiet u jgħid ara warpa skurdata. Ekku għas-saċerdot meta mifrut mill-isqof u djaknu meta mhux maqut mal-isqof. Din l-affermazzjoni Sant Twistini jagħmilha tiegħu u jħabrek għall-laqda bejn il-knejjes għax hu stess raba jneħ il-firda li ġabu s-setet ta' żminu. Is-saċerdoti li jaħdmu fil-komunità għandhom jistinkaw u hawnhekk nikwota biex jibnu laqda fil-komunità nisranija. Ħoħsieb laqda tifriċċ il-poplu. Ħajkun hemm qalb waħda, iva qalb waħda biss faqda ma' Kristu l-narrazzjoni sim psalmos. Kummenti għas-salmi 72. Fuq spallejh iġorri responsabilità li taqgħet lill-poplu permezz tal-kelma, permezz tas-sagramenti. Fuq l-eżempju ta' kif jiġi ffurmat il-ħobs u l-inbit hawnhekk hija xi ħaġa wkoll sabiħa. M'għandniex ċans nidħlu f'dik id-deskrizzjoni li jagħti jiddida kien imma mbagħad li Sant Twistini jagħmilha tiegħu u jgħidilhom għaliex faqda. Nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed u jikkummenta dawn il-kelmiet ta' San Pawl fil-kitbiet sbieħ tad-didake, ħarsu lejn ir-raba, ħarsu lejn il-qamh, iż-żbul, jiġi miġbur, mitħun, isir tqieq, isir ħobs, jingħaġen. U hemmhekk issir l-Ewkaristija. Terġa' tifridhom dawk iż-żbul illi kienu fir-raba, fil-qamh, le. Uħudu l-għeneb li jinġabar mid-dilja. U jinasar, u minn joħroġ l-imbit, u minn l-imbit id-dem ta' Kristu fl-Ewkaristija, terġa' tagħżlu minn dawk id-dwil u l-frija li jkun ġie, hekk intom il-komunitajiet, il-poplu ta' Alla maqut fl-imkien. Fl-Omelija 104, jgħid li l-misteru tal-fidi huwa simbolu tal-għaqda, rabta sħiħa ta' karità. Is-saċerdot u bniedem tal-Knisja u bniedem tal-għaqda għax is-saċerdot u l-Ministru tal-Ewkaristija li ma sagrament u l-quċċata tal-ħajja nisranija. L-isqof ta' Ippona hekk jitkellem minn dan is-sagrament. Is-sagrament tal-Ewkaristija li jesprimi l-għaqda tagħna u allura li nwarbu kull firda. U jgħid li f'dan iż-żmien hija xewqa li tinġabar u tingħaqad il-Knisja kollha biex twassal dak mibdi fil-Magħmudija għal aqda sħiħa fil-membri tal-Knisja. Aħna membri ta' dan il-ġisem, aħna parti minn dan il-ġisem, il-ġisem li aħna nirċivu, dan il-ħobs Ewkaristiku jenna biex aħna niksbu l-perfezzjoni faqda bħala membri tal-ġisem ta' Kristu. Ħanispiċċa b'talba prezzjuża li Sant Twistin jagħmel fl-istqarrijiet tiegħu. Li il-Papa Kbir Ġwanni Pawlu it-tieni jagħtiha lilna s-saċerdoti f'wieħed mid-diskorsi ta' ħames ix-xirka. jisimu il-kelmi tsbieħ marbuta mas-saċerdot. Vittma, otja, sagrifiċċju, jisimu il-rikkezza tat-teoloġija mal-ministeru saċerdotali kif toħroġ mill-qalb ta' Sant Twistin. Kemm ħabbejtna missir twajjeb. Int li lanqas lilibnek il-waħdin istess maħfirta. Inti tajtulna u tajtu fidejn il-ħżina għalina. Kemm ħabbejtna. Minħabba fina u ma qatx ifittex tiegħu li hu daqshekk. Imma tjassar iċċekken sal-mewt tas-salib. U li waħdu baqa' ħieles rebbieħ fost il-mejtin. U li kellu s-seta li jagħti ħajtu, is-seta li jerġa' joħodha. Kemm ħabbejtna. Quddiemek u rebbieħ. Imma wkoll vittma għalina. Għax għalhekk huwa rebbieħ. Għax huwa vittma. Kemm ħabbejtna. Quddiemek u għalina qassis u sagrifiċċju. Għax għalhekk hu qassis. Għax hu sagrifiċċju. Min il-sira għamilna wliedek. Għax hu twilet minnek. Imma sar il-sira għalina. Għandi raġun inkun sħiħ fit-tama. Din it-tama li għandi fih. Għax bih inti tfejjaq. Inti tfejjaq il-mart kollu tiegħi. Bih li jinsab fuq il-lemin tiegħek u li jidħol għalina quddiemek.
Campus FM għadu kemm wassilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Wistin is-Saċerdot. Il-kellem ewlieni kien Monsinjur Carmelo Refalo.